godina wallaggaa lixaa aanaa Najjoo keessatti torban darbe hidhattoonni namoota ja'a ajjeesuu isaanii bulchaan aanichaa beeksisan. Bulchaan aanichaa obbo Taliilaa Tarrafaa akka jedhanitti ajjeechaa kana kan raawwate hidhattoota sochii bilisummaa uummata Beenishaangul jedhaman yoo ta'u, kanneen ajjeesan sanaa ala nama biraa tokkollee madeessanii loonis saamanii deeman jedhan. Komishinarri Komishinii Poolisii Naannoo Beenishaangul Gumuz Abdulaziz Mohaammed Gamasaaniin daangaa naannolee lamaanii gidduutti hidhattoonni haleellaa raawwatan warra walitti bu'iinsa sabootaa fakkeessuu barbaadan jedhaniiru. Hidhattoonni yeroo ammaa haleellaa raawwachaa jiran warra torban darbee mootummaa wajjin waliigaltee mallatteesse kan ta'in komishinarichi dubbatanii jiran Naakoor Malkaatu Anburraa gabaase.
Jiraataa godina Wallagga lixaa aanaa Najjoo ganda Yambal gaara olii ta'uu isaanii kan dubbatan obbo Maramaa Nagaasaa hidhattoota naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa dhufan obboleessa isaanii haadha warraa obboleessa isaanii dabalatee firoota isaanii afur torban darbe gaafa jimaata galgalaa ajjeesuu dubbatan.
Qaamni miidhate Beenishaangul Gumuz irraa dhufe nama hirriba keessa jirutti marsee mana dandatti waan yeroo magana dhukaa qabani baqachuu fi namoonni kun hirriba keessa jiru waan galaa dubbii nama jaan balleessan buna rakkoo morkutanii kan akkuma waldaa namaa jechuudha hirmaatudha. Abbayyaan obboleessa kooti alamanaa isaa jechuudha. Haadhaa jaarsi kun immoo nama daddabaadha waan ta'e hojii ammoo jechuudha irratti jira irratti yaala. Mana sana keessumma dhaggee mana isaatti kan nuyi immoo ijoollee nama lamaati. Kan tolfootii isaati. Ijoollee adiidhi waan ta'eef ijoollee adii amma keessan hin barra waan ta'eef ijoollee adii warri jirrattan as ba'a kan jiranii sadaan lattiidha. Yaadu isaan irratti
bakka. Obbo Maramaan hidhattoonni kunneen mana gubuu fi loon saamanii deemuu dubbatanii jiru. Sodaa nageenyaarraa kan ka'e jiraattotni ganda Yambal gaara olii hagi tokko manaaf qabeenya isaanii dhiisanii gara bakka biraatti illee baqataniiru jechuun dubbatan.
Mana jireenyaa kan abbayyaa odeessa kojjana mana abbayyaa Nagaasaa akka hojii guddinii gara. Waan itti keessa jiru mana lamaa kanaa hundi jennutti hojii guddina. Saawwa akka fideetti saawwa 12 gaddaa hojii ayyaafatanii hordofu. Kan magariisa tuffaa afur. Gammachuu dhufeera saawwata galii. Isaan baay'eedha namoota baay'ee. Danqamaa irra mammaatti immoo waan jiru ta'ee kana
Haleellaan kun raawwatamuu isaa kan raadiyoo sagalee Ameerikaaf mirkaneessan bulchaan aanaa Najjoo obbo Taliilaa Tarrafaa haala itti raawwatame jedhan illee akkasitti ibsu.
Odeeffannichi sirriirumaa bakki ajjeechaan itti raawwate aanaa Najjoo ganda Yambal gaara olii bakki zooniinsaa guduruu jedhamu bakka addaa misaa jedhamu irratti kan bakkoon kun raawwate iddoo sanarratti. Halkan keessaa tilmaamaan gara sa'aatii 10 keessaa shiftoota Beenishaangul Gumuz keessa sosocho'anii halkan dhufanii uummata nagaa daarii irra jiraatan irratti ajjeechaa kan raawwatanii torban darbe jimaata galgala sanbat duraatti bari'uu jechuudha kan isaan qarqaanii kana fudhatanii.
Hidhattoota meeqa akka ta'aniin beekamaa namoota meeqa immoo kan kanaan miidhan?
Akka ajjabdootti nutti manitti namooti kun gara nama 17 ta'u hidhannaa qabu. Meeshaa otomaatikaa kilaashiidhaa fi meeshaa booddeettabaa kana qabataniiti kan isaan socho'anii. Harkaan fi fudhatan sanaanii namooti afur battaluma achitti du'anii ijoolleen namni lama isa booda isa du'anii nama tokko dubartii hospitaalatti wallaansisnee sadarkaa gaarii irra jiru. Qabeenyi mana tokko barbadeessanii midhaan isaan qaban isa akkuma kana manicha keessatti barbadaa'etu jira. Akkasumas horii isaan qabanii gara horii 70 oofaniiti shiftoota kun gara bosonaatti kan isaan galanii jechuudha.
Miseensota maatii tokko irratti kan haleellaa yookaan ajjechaa raawwatan moo namoota garaagaraati?
Maatiin tokko abbaa manaa fi haadha manaadha. Ijoolleen isaan bira taa'anii isaan gargaaranii. Bakka biraarraa kan dhufan tiksituun nama lama. Maatiin kan biraan immoo abbaan manaa kan du'ee fi haati warraa immoo kan wallaa namaa jirtu ammaadha jechuudha kan isaan irratti argamanii fudhatan maatii garaa garaati warri maatii lama jechuudha.
Maayini kaayyoon namoota kanaa maal barbaanna jedhan?
Egaa kaayyoon humni beeniin jedhamu kun yeroo dheeraadhaaf hidhatee socho'aa isaan kun bal'inaan walitti bu'iinsa hawaasaa uumumaaf. Akka uummata Oromoof uummata Beenishaangul Gumuz gidduutti wal shakkiin uumamu uummati nagaan akka inni wal lolu akka inni wal ajjeesu akka inni wal shakku nagaaf tasgabbiin biyya kana keessatti akka hin uumamneef kan isaanii keessumaa daangaa irra deemanii uummata nagaa kan ajjeesaniif kanumaa jechuudha.
Waa'ee namoota manaaf qabeenya isaanii dhiisanii gara bakka biraatti baqachuun isaanii ibsame ilaalchise illee waan jedhan qabu bulchaan aanaa Najjoo.
Egaa gaafa sana uummati keenya. nasungi segalera garumo garama galati kutadiri kani amafi uwe nuti beksi se nugara ge nui atena jura nugara kara nunje denjuru garumo magalati tikana no sana jira niti yero sana avesera jidu kana mo jide visani tabu jidera umni kenya sachua njirofi namnya kambukane bubalno kawane genya kenya spratramane iti kenya nordofai rawante de fagazmara sudah berlalu ini umma majin ni yang nu itu sahaja rajin aji suri, oco umni federalas umni warana galai tu jira itu sahaja kita terkam fee sura jajra, karena kuba singkawan na umni kenyang si majit drama demi wanjuruf, demi masih sara kaya sara warere badu apa income ni, laki kenyang umma tak solit kam ni beks ni tu jira itu, karena fee, ini kumsa sani cium sura na lepi agam marati khambi kaya sahaja jira jajru bukai jurus.
Isangki sa nami kaba minami tarkafi ni rati furatami jira?
Isangki sa nami tarkafi ni rati furatami makalakayan tarkafi furatira kanjiru wadi fanno kabla kabatamat tukura genjegaru wani jake nangar gini nkabu.
Aja jota urana atota jeshara wachu nisani ifsame bilbila angafa chuf ya lingo ni maf milikofni. Gamabran, Commissionary Commissioni Polisi Nannu Binishangul Gumuz, Abdullazi Mohamed, Dangana Nulila Mani Jadduti, Atotni Alila Lawatan, Warrawliti Winisa Sabo Tafakki Subarbada Nijar Anijaru, Hato Malay Adjechana Joki Sairati, Wanjar Aninkaban.
Kawara Mia Darima, Unni Ulitum Liu Hailochi, Kabagro, Karen Salamla, Yerbika Yosadunu.
Humni Addana Nurumia, Humna Addana Nannu Binishangul Walin Taun, Akasumas Raya Tisabiyya Walin Taun, Farin neginya, shifto takkan rata terkam fikir cajarra. Warad je cara watan, warad okatan imilikan je cunin dan damu. Tejat ani mana mat Yesu. Kayu nisani walitibui sesawa kasufi. Nuti garikanan shifta majen nama le. Susu cibli semua umat beri nisangul miti. Jarikuni, gumuzis oromos. Namu margar rukutu. Enyu fakar abbatan iyun bekam. Warimata kal kesusu cun. Waligal tena gaman letti sani. Iroam makan linjar umsarat ikan argaman jalan.
Hidatus ni anak nujuki serta jecharawatan misensota sosoci bilisumma ummat berisanggul hajat aman malay komisionerici enyuman hidatus akan neni adabe imbekamu mutumanis wagato koder berkisati terkamfirat ifurat catur jalan ijuru turban derbekisam mutumana nubinisanggul gumuzifi hidatus godina metakel kisat sosuan jadut waligal timalat tefamijra hidatus ni najut namu thajisan wara waligal timalat tefamitijar komisioneri polisi nubinisanggul gumuz waligal ting kamalat tay hidatus sosuci demokrata ummat gumuz ibasaditan walinijacun itdabarum beksan ijuru komisioneri gawasaradi segala Amerika nakur melka Amburra.